tanımışların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. Rahat adam görəndə narahat olduğunu deyən bu adam 1969-cu ildə Ağdamdan adan olub. Ədəbiyyatçılar onu öz yaşlılar arasında ən istedadlılardan biri hesab edirlər. Altay Alp, Şahmar Əkbərzadə və Rəsul Rıza ədəbiyyat mükafatları laureatı, bir neçə şeir kitabının müəllifi, prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda o Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini, Azərbaycan radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısıdır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir.
Bu şaxtada daş da tövsə elə bil ki, qar yağır. Yanvar ayına göylərdən ötənir ki, qar yağır. Ha qar yağsın, bağlanar mı sevənlərin iş yeri? Hər altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxan. Başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar toplasın.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
Elçin Əbəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radiyonun səslərdəndir.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağızadə çağırdı, belə izletişkada. Dedi ki, Mövruda, mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib onunla çeyilir. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlara qara küstü. Dedi ki, mən dolamsam, Mövruda. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi baba budur da. Dedi, ağzında tanışan kim belədir? Yox, bana, sən ya figuran yerindədir, ya səsin sənmişdir. O vaxtda çox qadınlar radio düşəndə məni görüşə çağırdılar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demək, yaşlı qadınlardır, elə bir Əli Zeynalımızala sevən adamlar, indi mənə vurulub.
Səsə vurulmuşmuş.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsindən neyini bilərəm, heç nə. Mənim səsim radioya, efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyda səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən, tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qrifəm.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər, ya yox?
Yox, tanınmaq nədir? Tanınmaq, məsələn, o İtalyan yazısının Butsatinin, Dino Butsatinin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüklə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Populyarlıq vur tut budur. İnsanlar çox asan populyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o demək deyil ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır, yox. Ləyaqətli adam da tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, amma söhbət gəlir ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var, nə ilə tanınıb?
Yox, mənim üçün fərqi var.
Mən insan bilirəm ki, şeytanı daha mı tanıyır və əlimizə düşsəkdə onunla söhbət eləyərdik. Amma bu o demək deyil ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aydınlə. Şeytanla müsahibə eləmək maraqlı vardı hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anda təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingi eləyir. Yəni ki, şeytanın mitingində daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaməti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünün oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər müadiləşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisi ilə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətin yeməkdir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq, bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərini yemiş, indi keçmiş xobri millətlərin qardaşlarının ətini yemək. Yəni bizdə qeybətdir, baxıllıqdır, həsəddir. Hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mən nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişəm. Onda mən Azərbaycanlı deyiləm. Və yaxud siz özünüz?
Yox, belə mən İsmən o meyarla götürən Azərbaycanlıyam, çünki toy eləmişəm. Amma maşın yoxdur. Yox, mən elə düşünmürəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda, mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf edirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz, siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə filan. Toplumun vəziyyəti, toplumun taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə
bizde ve biz diye bunlar ifade edilir. Ben ondan razı değilim. Ola bilər bəlkü de bizde ile müeyyən kadar razılaşmak. Ama biz beləyik. Azerbaycan belədir. Bu nesil düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim de, İlgar Bey. Mən Yaponiyadan jurnalist gelmiştim buna. Yani 90-cı illərin axırlarıydı. Onunla söhbət elədik. Ama məlum oldu ki, o jurnalist sözü de öz ülkesi hakkında, yani o biraz da böyle kobud şekilde deyir. Ama ben mesela Yaponun yanında hiç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları hakkında danışmazdım. Avropada da fikir adamları, yazıcılar, jurnalistler milletlerin tənqid eləməkdən çəkinmirlər. Yani bu problemler eğer kimsə narahat edirsə, bax əsl Azərbaycanlıdır, ama ondan narahat olmayan adam, mən bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram, bu mənim həyat tərzimdir. Yani bir tip adamlar da çox rahatdırlar. Mən onları kibt eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Ama onlar mənə nəsə eləyirlər.
Ama onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nəsə eləyirlər. İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanı biraz sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama baş ucalığı yetmir, hə? Yəni heç də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Foxner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Foxnersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürəm Foxnerin hərəkətində. Bəli, gəl ki, o artıq bezmişdi məşhurluqdan. Və ona görə deyirdi. Məsələn, eyni Seyib Qədir Rüstəmovdur, gözümlə görmüşəm. Foxner'ı oxumuşam, Qədir'də görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın əli ayağı yerdən göydən üzülür. Və təvazökarlıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur, deyəsən onu mən bilirəm. Və bu barədə danışım. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrı adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkirlər, meydanı götürürlər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mənlə Allaha qurban olmayı, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymayın. İstədadı verib, ya var ya yoxdur. Ləyaqət ya var ya yoxdur. Biz çörək pulu zat qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradı. Yox, ləyaqətli yaradı. Onu biz onun çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tamam başqa şeydən ötəri yaratmışdı, amma insan tam başqa işlə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısına alan bir, mən ondan həkimliyə nifrət edəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsin? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməz.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyin istəyi? Bu
sadəcə niyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğunu, nəyin olduğunu bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmiş. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bir anlarda mənim aləmdə mümkün deyil ki, o boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyir, əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm təki olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qulağdamda doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi Ağdam.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi valla mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanlıda. Orada bir mədəniyyət evi var. Deməli, mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi gözümün qabağına gəldi. Cirayınlara xas olmayan, xarakterik olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə, quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib çıxır. Arealı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilib. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilib. Yardım alan Ağdamlı, çörək puluna növbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə hansı Ağdamlı edirsən ki, sən gedib çörək pulundan ötürü yağdan ötürü, sən düyüdən ötürü bir durasın, adam bıçaqlayardı. Yəni, tapancı ilə vurmağa həvəs olmasaydı, səni bıçağına vurub öldürərdi. Ki, heç vaxt ola bilməz. İndi o ağdam, əlbəttə qabaq ki, ağdamdır. Mən nə qədər Bakıda yaşasam da, ildə bir dəfə, iki dəfə Qarabağa, ağdama kəndimizə gidəndə, mən əlbəttə ki, hinduyam mən və atamın meşəsində gedirəm. Mən indi yenə də özümü hindu adlandırıram. Amma meşəm yoxdursa, deməli mən hindudur. Ən çox qorxduğum odur ki, torpaqlar işğaldan azad olundan sonra Qarabağlıq itə bilər, Ağdamlıq itə bilər. Birisi bu da çox ağır bir şey olacaq.
Nəyə almaq olmaz sizdən?
Məndən? Hə. Məndən əvvəla istəməzdim ki, heç kim mənim təxəllüsüm alsın. Çünki bir kitabə oldu, indi ağlıma gələn oldu. Və mənə dedilər ki, Axsas adı ilə təxəllüsünü yazılır. İstəmirəm, çünki Axsas mənim atamın adıdır.
Bilirəm, hə.
Və atamdan qalan yeganə miras odur. Çünki mən atamı görməmişəm. Bəlkə yeganə adamın şəklində görməmişəm. Ümumiyyətlə, ata məndə belə gəzmədiyim meşədə yemədiyim meyvə kimidir. Ona görə onu istəməzdim. Məndən ailədən gəlmə, nəsildən gəlmə xüsusiyyətlər. Onları istəməzdim məndən alsınlar. Təbii ki, yazmaq vərdişi deyək, talantı deyək. Onu heç kimi vermək istəməzdim. Heç kimi. Heç balamada. Ki, o ancaq özümdə qalsın. Çünki yazmağın içində mən insanın ölümsüzlüyünə inanıram. Elə bilirəm ki, mən onu bacaracam. Nə baxsa, insanı ölümdən xilas eləməkdən. Yazmağın içində mən o real dünya, alternativ dünya yarada bilirəm.
Nə var o alternativ dünyada?
Adi şeylərdə, tutaq ki, yuxarı baxanda görürsən ki, bu göy qurşağıdır, buluddur, nədir? Alternativ dünyada hər şey orijinaldır, hər şey təbiidir, kobuddur. Orada hər şeyi özüm düzəltdiyimə görə, mən bilirəm ki, burada xəyanət söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada ən yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yəni, şiirdə orijinal olub, qoy öz səsin olsun. Yesenin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, amma qoy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə, hər şeydir, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu ən gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsli. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real həyatda belə bir söz var. Göy quşağının altından kim keçə bilsə, istədiyi arzu həyata keçir. Sizin o alternativ dünyada göy quşağının altından keçmək mümkündür, yoxsa yox?
Əlbəttə keçmək mümkündür. Yox, niyə olmur ki, mümkündür.
Bəs şeir oxumaq əhvalı, şeir təbi, nə vaxt gəlir?
Bu qədər oxumağa həvəsli deyiləm şeir, sadəcə hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzad olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng külək əsəndə.
Nədir qəşəng külək? Necə olur qəşəng külək?
Bilən külək elə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindəki, bax mən küləyəm, mən onda çölə çıxmıram. Birdən elə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadansa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir deməkdə mən yazmaq kimi intim şey hesab eləyirəm. Ürəyim istəyəndə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyərsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adamın yanında otura bilmirəm. Xüsusilə son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamların xoşum yanır. Şirəkirəm ki, bu adamdan nəyləsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram, yazılarım deyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozma tərəfində. Hərçənd pozmanın da öz ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da kompleksdə meyli adam deyil. Ay, nə biləm, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımda nə fikirək, o qədər çox vecmədir.
Allahlı şeirləriniz də az deyil.
Mənim şeirlərimdə Allaha münasibət, oğlun atıya münasibəti kimidir.
Bu,
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu, İsa'nın Allaha biraz, münasibəti ilə uyğun gəlməyir.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da, mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şiirdə hər şey tapmaq olar, bunu da tapıblar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allaha şiirlərim yazıldı. O şiirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərim, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düzün deyim ki, həmin vaxtda heç Allahdan başqa düz tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şeylər oldu və o şeylərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittiham eləməyə başladılar ki, Allahla vücud davranma olmadı. Mən Allahla son dərəcə səmimi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. Bu bizim ikimizin söhbətidir. Və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şeylərimdən çap olunmayıb. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdi. Deyir, tövbə görünməyib fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyit küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük eyni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq, həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Ay Allah, bu ağır sual deyib Allah. Mən hardan bilə bilərəm? Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina edəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Dayanıb min il yaşamaq bilirəm, mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
gələcək... Amma cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yo, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yox olmağa mən ağlıma da getirdim. Yox. Mənim tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yol keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Burdan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölüm dədir, o faciədir. Onu mən heç kimi arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadır, bu nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamış eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşıl ağaç görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncərə ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibə də ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdilər axı ona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olmuş Qarabağlıqda qismən. Şərit də deyirik, zibə də. Bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şeirim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttər qaldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Birisinə görə həyat paltardır. Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
İçindəkindən qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var, ha? Elə həyat da belədir əslində, ona görə soruşuram.
Yox, paltardan qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb ondan gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyninə gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 il yaşayan o Şirəli Müslümov biləm yalan geçir. Deməli 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli bütün anlarda yaşaya-yaşaya ölmək vardır.
Yaşaya-yaşaya böyle. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec başa çatsın. Yəni uzun müddət davam eləsin. Deməli adamlara sağlamlıq, ömür arzulamam tərəfindəyəm. Ben şehirde vardı ki, mat kalmışam arasında cehennemle cennetin. Gəmlərim böyük toydu, arzuların sünnəti. Bildim niyə qocalırım, yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim qızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün, deyirlər Allah vurub. Mənsə dua eləyirəm, ona oturub-durub. İndi biz hələ uzun müddət yəqin ki yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu qarabağların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak edirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın, adamlar görsünlər. Mən ümumiyyətlə həmişə zəifin tərəfindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim mənim doğulduğum torpaq bir Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar, Allahdan arzu edirəm, dua edirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyomla, neyim varsa, ailəmlə, qoy bunlara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Biz yenə deyirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfindəyəm valla. Çox istərdim, çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax dahi o deyə.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən məsələn, dayana heç kim ömürsün, nə qədər maraqlılar.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı halda oldu. İndi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da. Daşındırdığım adam da olub.
Durna qatar necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göy quşan altından keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı və bir iri qara daşı tərsinə çevirsəniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı, mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı, qatar qayıdır durna qatarı. Amma indi oğlu istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı, əks istiqamətə uçan durna qatarı idi, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün o, bəli, o qayıtmışdı, amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə elə gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşır, belə qara baxsan və fikirəsən ki, nə yaxşı atamın adı Axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yenə qarın ağlığı, məsələn, həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada bilirəm ki, təbiət olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz türkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olmurdu. Hafifdə yoxdur yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxt ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm, bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də, tabi olmağı da xoşlayıram. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnunluqla idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun, Azad Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına sizə radio qulağı asıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio veriliş.
Beləcə Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ulduz jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Axsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.